galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a washington. waa maalin arbaca bisha sebtembar ee sanadka waa 2028. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: jubbaland oo sheegtay in ay u diyaar garowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka ah al-shabaab.
annaga ka jubbaland ahaan runtii waa diyaar garownay, waxaana qayb ka nahay dagaalka duufaanta ee soomaaliya ka bilowday ee lagu xirtirahayo kooxaha argagixisada ah. waxaana rajaynaynaa mar dhow in uu jubbaland oo dhan ka bilowdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta gaaray gobolka Hiiraan.
shalayna waxaan la kulanay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer Hiiraana ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho, wuxuuna inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbacaha gaaray magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka itoobiya tan iyo markii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in itoobiya ay si diiran u soo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah ee uu madaxweynuhu ku tegay dalkaas. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyado oo magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra-iisul wasaaraha waddanka. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey. waxa uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka islamarkaana ah wasiirka gaashaandhigga. amiirkan ayaa dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhinaca dhaqaalaha ah iyo dhaqanka, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayay olole lagu bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilkii wasiirka gaashaandhigga ayuu ku wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqorka sacuudiga boqor Salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan tamarta ayaa iyagu xilalkoodii sii haya. 4 afti oo ka dhacday dalka ama dhulka uu ruushku ka taliyo ee Ukraine ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay codeeyeen in ay ku biiraan gobolladaasi dalka Ruushka. saraakiisha gobolladaas ayaa hadda aaminsan in ay ku dhowaad taageero ka heleen kuwii ka qayb qaatay codbixintii lagu muransanaa ee ku biirista Ruushka. xukuumadda Ukraine iyo xulafadeeda ayaa cambaareeyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta ah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine waxa ay ku tilmaantay aftidan mid aan waxba tarayn oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay ayay ku sheegtay in ay ku sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso in ay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Kiyev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabateen adag kusoo dhagan Ruushka oo ay siiyaan Ukraine gargaar ciidan oo dheeraad ah. sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaan ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ragga keliya ka kooban ee ka jirta Afghanistan in ay dib u furaan dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyada oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inay diinta Islaamku xadidin waxbarashada haweenka. Sheer Maxamed Cabaas Stand Kizai oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taalibaan iyo hogaamiyaasha magaalada caasimada ee Kabul. Tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sanad iyo xoogaha, Taalibaan ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad inay ku laabtaan iskuulada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ku salaysan mabaadi'da diinta. Taalibaan ayaa waxa ay dowladdeeda ugu yeedhaa magaca ah Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashadu ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 milyan oo gabdho ah in ay isku diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalkaasi Afghanistan. halkaad wiil dhegeystay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaadhay magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi uu kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. Waa safarkii ugu horreeyey rasmi ah oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii ka dambeysay doorashadiisii la doortay 15-kii bishii May. safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya iyadoo magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah laga xoreeyey al-shabaab. etoobiya waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan askari oo ka mid ah howlgalka ciidamada midowda afrika. Sidoo kale waxaa etoobiya ka jooga soomaaliya ciidamo aan ka tirsanayn kuwa atmis oo soomaaliya uga howlgala is-afgarad ay gaareen labada dowladood. dhinaca kalena, iyadoo ay gobollada dalka qaarkood ka socdaan howlgallada si wadajirka ah oo ay u fulinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka dhanka al-shabaab, ayaa maamul goboleedka jubbaland waxay sheegeen in ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka howlgalladaas. Wariyahayga Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa arrintan wuxuu ka wareystay sareeyo guuto Yuusuf Xuseen Cismaan Dhool oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland.
runtii arrintaasi aad baan usoo dhoweynaynaa annaga ka Jubbaland ahaan, runtii waa diyaar garownay. Runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta Soomaaliya ka bilowday ee lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in uu Jubbaland oo dhan ka bilowdo, maadaama hadda gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka badalan, insha allah wegagaan
wasiir. Waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka Gedo oo ciidamada dowladda ay fulinayeen, howlgalladaasi maxaad kala socotaa?
Howlgalladaas waan wada soconaa. Howlgallada ka socda gobolka Gedo waa howlgallo looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah laguna ciribtirahayo ayadoo la fulinayo baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya, isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan. Si dhow baan ula soconaa arrintaas, waanan maxaan ku idhaahdaa soo dhoweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda Jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka Gedo. Waa mahadsantahay.
Waayahay. Inta badan gobollada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka Hiiraan oo kale dagaala ka socda oo al-shabaab iyo ciidamada dowladda isaga soo horjeedaan, sidoo kale gobollada dhexe sidaas la mid ah. Idinku qorshihiinnima wuxuu yahay in sidaas oo kale aada howlgallo u qaadaan oo rag macawisli aada diyaarisaan, mise waxaa qorshihiinu uu yahay inay ciidamada dowladda oo keliya ay shaqeeyaan ee daraawiishta iyo kuwa xooga dalka?
Anagu horta waa runtii waan soo dhoweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobollada dhexe baan aad u soo dhoweynayaa. Waana runtii ku ammaanayaa, waana ku taageersanahay. Laakiin annaga ka Jubbaland ahaan, inagu waxaan rabnaa barnaamijkanagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood. Qaybta koowaad waa howlgalka, howlgalkana waxaa iska leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa furin doono. Waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midowga Afrika. Waa qayb waaye. Qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yiraahdo, oo maaragtay muxuu ahay ciidanka hogaaminayso. Qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku idhaahdaa wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee jecel in waxa la iska dulqaado. Taas qaybood ayuu ku koobnaan doonaa. Saasaanu ku fulin doonaa ciddii muwaadin loho Soomaali oo qori haysato tiraahdo dagaalka waan ka qayb galaynaa lagama maanacayo, laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa. Oo maxaan ku iraahdaayey in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataan.
Waa tahay
barnaamijkana noocyadaas ayuu noqon doonaa. Waa mahadsanta.
Waa tahay. Inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleyda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobolada dhexe iyo Hiiraan. Marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee Jubbaland, sidoo kalena arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan, maxaa tali iyo tusaale soo jeedinaha, sideese u aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan?
Aad waa mahadsan tahay. Runtii tala ahaan tala Soomaaliyeed baan qabaa. Qodobka koowaad waxa weeye dagaalka iyo hogaaminta ama macawisleyda ha noqoto ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedada ha noqdeeno, in loo daayo hogaaminta xoogga dalka Soomaaliyeed, loo daayo, looga dambeeyo, isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii taakulaynaha iyo wixii sistamaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro. Macawisleydu waa inaysan noqonin ciidanka madax bannaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay ku xiran tahay awaamiirta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha hal fulin la yiraahdo iyo taakulayntooda iyo qaabkooda iyo sistamkooda waa inay u martaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu u socdo, iyagoo lasii marahayo dowlad goboleedyada, maxaan ku rahaa tala la weydiinayo waa inay noqoto weeyo. Taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku isbarbaryaax iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin. Marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob oo qodob kaas weeyo. Qodobka labaad waxa weeyo madaxda qaranka inay u kala go-aan laba qaybood, hogaamin ah oo la yiraahdo hogaaminta guurto oo meeshii la qabto tago, soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo, hadday macaawino tahay, hadday maamul tahay, hadday ciidan boliis a tahay, qayb waa inay qaybtaa noqotaa. Waxaa la yidhaahdaa hogaaminta guurto ayaa la yidhaahdaa. Qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiyiinta oo Soomaaliyeed ayagoo ku mahadsan dadaalkooda, laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybta saddexaad oo ah abaabulka. Abaabulkaas muxuu yahay? Waa taakulaynta ciidanka, taakulaynta ciidanka, isbitaalla geyntooda, dhaawac ururintooda, raashinka dabageyntooda, xoolaka dabageyntooda, maxaan ku idhaahdaa waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin. Muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiyiinta, laakiin aysan istaagin fiilka hore, inaysan istaagin maadaama dagaal la galayo. Dagaalka uusan noqonin mid isbarbaryaca, inuusan noqonin, inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka. Prioritida iyo protokolkana waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waa mahadsanta.
Kaasi waxa uu ahaa sareeye guuto Yuusuf Cismaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland oo u warramayey Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena, saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Buulo Burde, halkaasi oo deegaanada ka mid ah dhowaan Al-Shabaab laga saaray. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka mid ah xubnaha deegaankaasi booqday ayaa safarkooda waxa uga warramay wariyaha V O Eda Jamaal Axmed Cismaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaalow. Maantaan halkan nimid, waxaana aad ogtahay gobolka Hiiraan inay ka socdaan howlgallo lagu sifeynayo cadawga Al-Shabaab. Marka hawshaas ayaan maanta u nimid magaalada Buulaburte anagoo ay la socdaan saraakiil iyo dad maaragtay wax ku wal oo dadka deegaanka ah. Ujeedkaana halkan u nimidna waxay tahay inaan ka qayb qaadano hawlgalkaas soconayay. Waxaad og tahay in gobol deegaano badan oo gobolka Hiiraana horey looga sifeeyey kooxaha maaragtay argagixisada, kadibna meelo badan oo kale oo gobolka Hiiraana ayay maaragtay ay joogaan ay usoo gudbeen. Marka deegaanada kale in iyana laga xoreeyo, waxaad ogtahay wadada u dhexaysa Baladweyn ilaa iyo Buulaburte hadda waa laga saaray, waa nadiif. Sidoo kale waxaan rabnaa in wadooyinka kale isku xira degmooyinka Jalaqsi iyo Buulaburte iyo Jalaqsi iyo Jowhar, dhulkaas waa dhul dheer, in maaragtay sidoo kale ay dadka deegaanka u kacaan sidii la isaga sifayn lahaa, iyadoo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka, qabaailka degan halkan, si dadkan go'doonka ay uga baxaan, sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ku jireen.
Waa tahay, waxaa sheegtay in dadku go'doon ay muddo dheer ku jireen oo meelo hadda ka mid ah gobolka ay Shabaab dadka deegaanka ay isaga saareen. Marka dadkaas go'doonka ku jiray iyo markaad la kulanteen ama aad indhidhaysan haddii ay jiraan, xaaladoodu waa sidee?
Wallaahi xaalad runtii aad ay u liidataa dadkan, sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ahaayeen. Marka la fiiriyo cuntada daruuriga xitaa labalaab ay ka badan tahay marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee xorta, marka dadku nolol ciriiri ay ku noolaayeen. Waxaa jira maaragtay magaalada inay meel walba ka xirnayd, dadku ay cirka kaliya kusoo geli jireen, dhulka wixii marayana ay gubi jireen, xataa hadday yihiin dameeray wax lamida. Marka dhib fara badan ayaa muddo maaragtay dadku ay ku qabeen, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markan in dadka dhalinyarada deegaanka iyo dadka oo dhan ay iska kaashadaan oo ay fursad tahay sidii waddankan maaragtay laysaga saari lahaa, gaar ahaan gobolkan Hiiraan. Runtiina waxaa maaragtay ammaan mudan in gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil uu hogaaminayo reer Hiiraana inay durba ay maaragtay meel walba oo kamid ah gobolka, degmooyin badan oo kamid oo Maxaasi Muqokori iyo kamid tahay iyo Soomaal iyo bulooyin badan oo ay markii hore baad ka qaadan jireen oo dadka xoolahooda iyo dhibaato ay ku dhibaateen jireen, in maanta ay xor yihiin oo maaragtay dadku ay nabad ku naaloonayaan.
Waa gartay, waxaa jirta in sidaad ka dhawaajisaba deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ay kooxda Macuusleyda iyo ciidanka dowladda iskaashanaya ay la wareegeen. Waxaad sidoo kale sheegtay inaad doonaysaan in la isku furo wadada dheer ee Jowhar iyo qaybo ka mid a gobolka Hiiraan isku xirta, iyaduna ay dhibaato xoogani ka jirto. Rajada aad ka qabtaan in arrintaasi ay dhacdo intaybay gaarsiisan tahay oo dadku aad abaabushaan?
Aad iyo aad, dadka hadda iyagaaba maaragtay kacdoonka hormuud ka ah berigii hore dadku xoogaa cabsidii ayaa inta ka badatay dhibaatooyinka ay ku hayeen darteed, iyo dadku ay maaragtay kaadan jireen inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Laakiin hadda dhalinyaradii deegaanka ayaa qof kasta wuxuu leeyahay maaragtay deegaankayga haddii ay soo gaarto waa ka qayb qaadanayaa. Dhalinyaro badan ayaa baraarugaas galay, marka waa fursad aan leeyahay. Markan waa waddanka waa lagaga xoreyn karaa haddii ay maaragtay tabantaaba iyo garab istaag ay samayso dowladdu oo ay weliba hormuud ka noqoto. Hadda ciidamada dowladdu waxay ku ammaanan yihiin, gaar ahaan ciidamada Danab iyo ciidamada maaragtay kale ee Ramcad, inay qayb ka ahaayeen ololahaas iyo dagaalkaas mar walba oo ay hormuud ka ahaayeen. Haddii sidaas ay kusii socoto, waxaan isleeyahay guulo fara badan ayaa laga gaaraya, wadooyinkana waa nadiif. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa qabaailka kale ee Soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan iyo Hirshabeelloo dhan degan in ay dagaalka kusoo wada biiraan oo maaragtay gobolkan ama dowlad goboleedkan uu noqdo dowlad goboleed ka xora Al-Shabaab.
Xiliba macalimo, waxaad sharaxaad iga siisa deegaanada hadda Shabaabka laga qabsaday Macuusleydii ciidanka dowladda Soomaaliya ay joogaan, xaaladooda waa sidee?
Aad iyo aad umahadsantahay. Horta aniga maanta umbaan imid oo maaragtay deegaanadii hoose iyo dadkii maanan weli tegin, laakiin intaan ka warqabo maadaama dad deegaanka anahay, runtii dadku dhibaatooyin fara badan ay soo gaarsiiyeen, hiiftii dhibaatadii ay gaarsiiyeen iyo ceelashii ay ka gubeen iyo maaragtay xoolihii ay maalin walba zakawaadan ka qaadayna ay lahaayeen ay ku baabiiyeen dadka, ayay hadda dadku kasoo kabanayaan. Waxaa lagu jiraa xilli abaara, waxaa lagu jiraa xilli jiilala, sidaasoo ay tahay. Iyagu meel bay fadhiyaan, geedo hoostooda hilib ay ku cunayaan. Marka dadku waa maaragtay waxay joogaan qaati, waxaana Ilaahay ka rajaynayaa in culayska uu ka dulqaado.
Ugu dambeyn, doorka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo kow in ay dagaaladaasi socda ay garab istaagaan oo ay taageeraan, wax kale oo ay hiil u hayaan dadka deegaanka ma jiraan, gaar ahaan kuwa dhibaataysan aad sheegtay ee abaar iyo colaado isugu darsameen?
Aad iyo aad, runtii dadkan waa maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay si xoog leh iyo heedaha u qaabilsan maaragtay gargaarka ay ka shaqeyn doonaan sidii dadkan loo caawin lahaa.
shalayna waxaan la kulanay inaga oo maartay xildhibaano reer Hiiraana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho wuxuu noo ballan qaaday in dawladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysaneyso sida darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinaya qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kasta oo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado oo ka qayb qaato halgankan sababtoo ah nimanka qof ay daafayaan male waa kuwa maaragtay mar walba ilinka noo fariistay dadka isku keen qarxiya waa kuwa mar walba ummadda dhibaateeya marka cid ay maartu aaba yeelayaan male qof kasta waa inuu dagaalka ka qayb qaataa yimaadaana deegaankiisi.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimow oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Mas-uuliyiinta hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in cudurka Ebola uu si xawli ah ugu fidayo dalka Uganda, tobanaankiisna laga helay tan iyo markii si rasmi ah loo shaaciyey usbuuc ka hor. Warbixintan ayaa Lisa Schlein waxay noga soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa inoo soo koobaysa oo inoola socodsiinaysa Saara Cidla Nuur.
Xaddiga aadka u sarreeya ee fiditaanka xanuunka Ebola ee dalka Uganda ayaa kor u qaaday tirada dadka u dhimanaya, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay. Saraakiisha caafimaadka dalka Uganda ayaa ku dhawaaqay in xanuunka Ebola uu ka dilaacay dalkaasi toddobaad ka hor, iyagoo 25-kii bishan Sebtembar sheegay in 63 qof xanuunka laga helay, 23 qof oo kalena ay u dhinteen. Waa markii ugu horreysay ee noocan Ebola ee uu keeno fayraska Suudaan loo yaqaana lagu arkay dalka Uganda tan iyo sanadkii 2012. Waxaa jira tallaalo laga heli karo dalkaasi oo dadka waaweyn la siin karo si looga hortago in fayrasku jirkooda ku soo rito, laakiin waxaa la sheegay in tallaalkaasi aanu waxba ka qabanaynin noocan Suudaanka loo yaqaano. Ana Marie Hanay Restrepo oo ka mid ah madaxda hay-adda WHO ee qaabilsan xanuunada faafa iyo xaaladaha caafimaad ee degdega ah ayaa sheegtay inay jiraan noocyo kale oo tallaalo ah oo weli samayntooda lagu hawlan yahay.
Clinical data that are specifically designed to protect against the Sudan virus and that could be tested in a randomized trial in Uganda.
Waxay tiri, waxaanu xaqiijinay inay jiraan 3 talaal oo la tartansiinayo kuwaas oo lagu baarayo macluumaadka caafimaad si loogu la tacaalo noocan Sudan virus, kuwaas oo ka soo baxa lagu tijaabin doono Uganda. Xanuunka Ebola wuxuu ku fidayaa marka la taabto qof xanuunka qaba ee uu gudbin karo qofka kale ee taabtay, amaba dheecaanada bukaanka jirkiisa ka yimaada ay gaadhaan qof kale. WHO waxay sheegtay in 26 kiis ee laga helay Uganda 26% ay dumar yihiin, halka 83% ay rag yihiin. Tirada dhimashada ilaa haatan la xaqiijiyey dalka Uganda waxay maraysaa 140 qof toddobaad gudihii. Afhayeenka hay-adda WHO Carla Dresdale ayaa sheegtay in kooxaha la dagaalanka Ebola ee dalka Uganda loo tababarayo dhinacyada baaritaanka, daweynta iyo ka hortaga.
While there is no vaccine to treat Sudan Ebola virus, other health measures such as swift detection, community engagement, isolation of patients and early supportive care have proven to save lives in similar outbreaks. We must raise awareness in the community that seeking treatment early significantly increases chances.
Waxay tiri, maadaama oo aanu jirin daawo rasmi ah oo lagula tacaalayo Sudan viruska, waxaa la qaadayaa un talaabooyinka kale ee lagama maarmaanka ah, sida in bulshada la wacyi geliyo, bukaanadana la karantiimo, xilli horena kaalmaata caafimaad la siiyo qofka buka. Waana inaanu dadka wacyi gelinaa si loo badbaadiyo. Xilli uu dalka Uganda la tacaalayo faafitaanka xanuunka Ebola ayaa dalka ay dariska yihiin Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay shaaca ka qaaday salaasadii inuu dalkooda ka dhammaaday xanuunkii Ebola oo 6 toddobaad ka hor ka jiray gobolka waqooyi ee Kivu ee dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan tahay Saara Cidla Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Bangiyada Turkiga ayaa joojiyey inay aqbalaan kaararka isticmaala adeega lacagaha MIR ee Ruushka uu sameeyey in uu ku bedelo Visa iyo Mastercard kadib markii cadaadis uga yimid Mareykanka warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Ganacsigii xilliga dagaalka ku bulaalay ee Turkigu ula lahaa Moscow ayaa maanta qaaday tallaabo dib u gurasho oo weyn, iyadoo la xaqiijiyey in saddexda banki ee ugu dambeysa ee weli aqbala kaararka lacagta Mir ee bangiyada Ruushku ay joojinayaan kadib cadaadis uga yimid Washington. Mir waa adeeg Ruushku uu u sameeyey in uu beddel u noqdo adeegyada lacagaha bankiyada ee Visa iyo Mastercard ee caalamiga ah. Labadan shirkad ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa joojiyey inay adeegsadaan bankiyada Ruushka kadib duulaankii lagu qaaday Ukraine bishii Febraayo. Go'aanka bankiyada Turkiya ayaa yimid kadib toddobaadyo digniin cad ah oo Mareykanku ugu jeedinayo Turkiya oo ay xulafo ku yihiin NATO in ay xadiddo xiriirka dhaqaale ee kala dhexeeya Ruushka ama ay wajahdo halista cunaqabateen. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in bangiyada Turkishka ee la shaqeeya kaararka lacagta ee bangiga Mir ee Ruushku ay halis ugu jiraan inay taageeraan dadaalada Ruushku uu kaga baxsanayo cunaqabateynta la saaray. Laba banki oo Turkish ah oo gaar loo leeyahay oo bilaabay inay aqbalaan kaararka Mir kadib markii madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan uu bishii Agoosto la kulmay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa hore u joojiyey inay aqbalaan kaararkan bishan horaantiidii. Hase yeeshee saddex banki oo dowladdu ay leedahay oo kala ah Hal Bank, VKF Bank iyo Ziraat Bank ayaa weli la shaqeynayay kaarka Mir ee Ruushka. Sarkaal sare oo Turkish ah oo arrintan shaaca ka qaaday maanta ma uusan sheegin xilliga dadka Ruushku aysan awoodi doonin inay kaararkooda ku adeegsadaan gudaha dalka Turkiga. Saddexda banki waxay weli ku hoolan yihiin bixinta lacagaha taagan, balse waxa ay gooyeen taariikh ay ku joojin doonaan, ayuu yiri sarkaalka oo codsaday in aan magacaysa la shaacin sababo la xiriira in saddexda banki aysan weli si rasmi ah ugu dhawaaqin go'aankan. Go'aankan ayaa daba socday kulan uu guddoominayay madaxweyne Erdogan oo dhacay jimcihii lasoo dhaafay, kaasi oo diiradda lagu saaray in la helo beddelka kaararka Ruushka. Ganacsiga Turki kala dhexeeya Ruushka oo bulaalay toddobadii bil ee uu socday dagaalka Ukrain ayaa aad uga caraysiyey Washington. Qiimaha ganacsiga labada dal ayaa sare u kacay in ka badan 50%. Turki ayaa sidoo kale ogolaatay in 25% gaaska dabiiciga ah ee kasoo dhufisa Ruushka ay ku iibsato lacagta rubalka ee dalkaasi. Kaaliyaha xogayaha maaliyadda Mareykanka Weli Adeyemo ayaa bishii Juun waxa uu booqasho naadir ah ku tagay Ankara iyo Istanbul si uu u muujiyo walaaca Washington ka qabto in ganacsiyada iyo shirkadaha waaweyn ee Ruushku ay shirkada Turkish ah u isticmaalayaan inay uga baxsadaan cunaqabateynta reer galbeedka. Kadib, waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa bishii Agoost waxay warqad u dirtay bankiyada iyo shirkadaha Turkishka iyadoo uga digtay inaysan rajeyn inay adeegsadaan doolarka Mareykanka iyo lacagaha kale ee waaweyn haddii ay sii wadaan inay la shaqeeyaan Ruushka la cunaqabateeyey. Turkiya ayaa isku dayday inay dhexdhexaad ka noqoto dagaalka Ukrain, waxayna diiday in ay ku biirto cunaqabateynta reer galbeedku ay saareen Ruushka. Kaarka Mir ayaa u ogolaada malaayiin qof oo Ruushiyaan ah oo sanad kasta u dalxiistaga dalka Turki inay isticmaalaan akoonadooda banki ee lacagta rubalka kuna iibsadaan wax kasta haddii ay noqon lahayd hoteelada ay degan yihiin ilaa maqaayadaha intay ku sugan yihiin gudaha dalka Turki. Waxay sidoo kale muhiim u yihiin mawjado cusub oo dad Ruushiyaan ah oo rag u badan kuwaasi hadda u soo qaxaya Turki si ay uga baxsadaan in ciidanka lagu daro. Hase yeeshee, falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa xusaya in isbeddel uu ka muuqdo Turki marka ay noqoto xiriirka Ruushka islamarkaana ay muujinayso inay ka fogaanayso. Ankara ayaa toddobaadkii tagay si xoogan u cambaareysay codbixin ay ugu yeelatay sharci darro oo Kremlinka uu uga qiil dhiganayo in 4 gobol oo ka tirsan Ukraine oo iminka ay gacanta ku hayaan militariga Ruushka lagu daro dalka Ruushka.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo idinla socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodi gabneed iyo wararka loo xiisana. Marka hore iskusoo dhawaada warkii dunida. Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisal wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa isagu inta badan ah ra-iisul wasaaraha dalkaas. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sane ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka isagoo ahaa weliba wasiirka gaashaandhigga. maxamed bin salmaan ayaa dalkan u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayay ololeh lagu bartilmaameedsanayo mucaaradka. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu ku wareejiyey walaalkiisa ka yar oo lagu magacaabo khaalid ibn salmaan oo horey u ahaa isagu wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqorka sacuudiga oo ay daabacday wakaaladda wararka ee dalkaasi, wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyagu sii wadanaya xilkooda. afar afti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliyo ee ukrain ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay inay u codeeyeen in ay ku biiraan ruushka. saraakiisha goboladaasi ayaa hadda aaminsan in ay ku dhowaad taageero ka heleen kuwii ka qayb qaatay codbixintii lagu muransanaa ee ku biirista ruushka. xukuumadda ukrain iyo xulafadeeda ayaa cambaareeyey codbixintan oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta wasaaradda arrimaha dibadda ukrain ayaa ku tilmaantay aftidan mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay ayay wasaaraddu ku sheegtay in ay weli sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada ruushka. kiyev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabateyntan adag kusoo rogaan oo ay ukrain u siiyaan gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay iskaga caabiso ama iskaga difaacdo duulaanka ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan taalibaan ayaa salaasadii ugu baaqay dowladda dalkaasi ee ragga oo keliya ka kooban ee ka jirta afghanistan in dib loo furo dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyada oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta islaamku xadidin waxbarashada haweenka. sheer maxamed cabaas istanikazi oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey isagoo ku sugnaa kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee taalibaan iyo hogaamiyaasha magaalada caasimada ee kabul. tan iyo markii xukunka ay la wareegeen in ka badan sanad ka hor, taalibaan ayaa mamnuucday in gabdhuhu marka ay dhammaystaan fasalka lixaad ay ku laabtaan iskuullada waxbarashada, iyagoo ku tilmaamay in tallaabadani mid ku salaysan mabaadi'da dhinaca diinta. taalibaan waxa iyadu dowladeeda ugu yeedhaa magaca imaarada islaamiga ah ee afghanistan. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 milyan oo gabdho ah in ay iska diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalkaasi afghanistan. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. saraakiisha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyey caburinta dadka banaanbaxaya ee dalka iiraan kadib gabadh 20 sano jir ah oo lagu magacaabo mahsa amini ay dhimatay iyada oo ku jirta gacanta booliska. warbixin ay qortay liisa shlein oo ka tirsan v o e da ayaa waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inay adag tahay in la helo tirada rasmiga ah ee dadka banaanbaxaya ee la dilay, la dhaawacay amaba ay xidheen ciidamada ammaanka iiraan sababtoo ah xayiraadaha isgaarsiinta. wala warbaahinta dowladdu ay tirada dhimashada ka dhigeen 24, iyadoo ay sidaa tahay ayaa afhayeenka xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Rafina Shamsadani ay sheegtay in ururo aan dowli ahayn oo la socday xaaladdu ay ku warrameen tiro intaasi ka badan, iyadoo sheegtay in lagu kalsoon yahay ay ku warrantay in 76 qof la dilay, kuwaasoo ay ku jiraan haween iyo carruur, iyadoo intaasina sii raacisa in boqolaal kale lagu dhaawacay ugu yaraan 11 gobol.
We are extremely concerned by comments by some leaders vilifying protesters and by the apparent unnecessary and disproportionate use of force against protesters. Firearms must never be...
si aad ah ayaanu u danaynaynaa waxa ay ka sheegeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha sida xun wax uga sheegaya dibadbaxayaasha iyo sida muuqata ee aan loogu baahnayn ama aan habboonayn ee awoodda loogu adeegsanayo dibadbaxayaasha. rasaas waa inaan weligeed loo adeegsan keliya si loo kala kaxeeyo dadka isku soo ururay isu soo baxyada, waa inay keliya u adeegsadaan haddii ay jirto halis nolosha ah ama dhaawac halis ah.
In the context of assemblies, they should only be used in case of an imminent threat to life or of serious injury.
boqolaal qof ayaa lagu soo warramay in la xidhay, kuwaasoo ay ku jiraan kuwa xuquuqda aadamaha u dooda garyaqaano kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo weliba ugu yaraana 18 wariye. Shamsadaani ayaa sheegtay in haweenku ay ka mid haraadayeen xirashada xijaabka ee muddada 40 sannaa, balse booliiska lagu eedeeyey inay garaaceen Amiin iyo dhimashadeeda xigtayba ayaa ahaa gacantii ugu dambeysay. Waxaana Shamsadiin sheegtay in waqtigan ay jirto taageero soo burqanaysa oo ka imanaysa dhammaan qaybaha bulshada iyo weliba deegaano badan oo Iiraan ku yaala.
Women human rights defenders who have protested the use of the hijab or who have taken steps to remove it, they have for many years been targeted, intimidated, harassed, arrested.
Haweenka difaaca xuquuqda aadanaha ee ka banaanbaxay adeegsiga xijaabka ama kuwa ku talaabsaday inay xoraan waxa ay ahaayeen kuwa sanado badan ba la beegsanayay, la cabsi gelinayay, loo cagajuglaynayay, la xirxirayay oo la garaacayay. Waxaa jira dhowr kiis oo taagan oo ah haween loo soo xiray ama ku eedeysan wax la xiriira xijaab.
Booliiska Iiraan ayaa dafiray in Amiini la garaacay markii ay xidhnayd. Shamsadaani ayaa sheegtay in ka jawaabid la'aanta aan waafiga ahayn ee dhimashada Amiini iyo carada jidadka isugu soo baxday iyo sidoo kale jaritaanka isgaarsiintu ay saameyn daran ku yeelatay bulshada reer Iiraan. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadamaha ayaa ku boorinaya mas-uuliyiinta Iiraan inay ka jawaabaan xaaladda. Shamsadaani ayaa iyaduna cadaadinaysa in baaritaan la sameeyey iyo weliba in la tixgeliyo xorriyadda isu soo baxaya cabirista rayiga, iyadoo sheegtay in dowladdu ay joojiso sida xuno ee ay uga hadlayso bannaanbaxyada oo ay dhegaysato.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwacow nala socodsiinayay warbixintii wariyaha v o eda Liza Schlein. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dalka Britain waxaa soo degtay Soomaali badan oo kasoo guuraya wadamada kale ee qaaradda Yurub, waxaana ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay ka helaan dalkaasi, fursadahaasi oo ka duwan kuwii ay ku haysteen dalalka kale ee Yurub. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa magaalada London ee dalka boqortooyada Britain kula kulmay Aniise Maxamed Siciid oo ka mid ah hooyooyinkaasi. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo guurtay ee Sweden iyo dalka Britain oo ay hadda ku nooshahay amaba ay degan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Aniise Maxamed Siciid, waxaa ku noolah dalka UK, waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden, shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ayay barbaryamo badan ku qabeen. Soo marka inta fursado badan ka jiro waxbarashaha ahaata shaqooyinka kale, marka inta ka fursado badan ka fursado fiican oo maalin aan jeclahay.
Waa taxay warantaa bal Soomaali badan halkan degan, waa sidee isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkana soo degtay, sideed isku dhexgasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaali Sweden dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jiro, dad badan Soomaali ku nool, sida aduweynaad kale dad badan ka wada imaaday ayaa degan. Soo marka inta bulshada xaggaas Swedish bisa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka, laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan, community badan ayaa ka jiro, waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin, marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo kawa maxaa la dhaha ka wanaagsan.
Dhanka shaqada haddii aan eegno, waxaad iga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed, halkan hadda waad ku nooshaa, waad ka shaqaysaa, helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan, bal nooga sheeki.
Sweden adiga waxaan ku noola muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa, waxaan qof citizen Swedish ah, marka inta wax hal sano qof joog ama 6 bil ama 2 bil qof joog waxaa arka shaqo helaa, laakiin halkaas waa inaa keentaa xirfad aad ku shaqaysataa, haddii tahay nadaafada xitaa waa inaa xirfado keensataa. Marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafada ahaado ama shaqooyinka shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenayo ma jirto. Inta aad ka eeg waxyaalaha oo ofisyada laga shaqeynayo, intaan ka eheen wax walba, qof walba wax walba qaban kartaa. Luqada diil dhahan waa luqadaana international ah. Marka wax badan waxaa kale UK ayaa jaanis badan, kana wanaagsan dalka Sweden.
Waa tahay caruurta ka waran bal midee faa'iido u leh markaad xaggii halkan fiiris, labada waad ku soo nooleed dabcan 12 sanaad sheegtay inaad Sweden ku nooleed, halkana hadda waad ku nooshahay, waxbarashada dhanka madaarista iyo qur-aanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ay ka heleenba dhankaasi waxbarashada iga waran?
Walaahi waxaa dhihi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada, inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba waxbarasho caada loo dhigaa. Marka maasha allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo kwaalitigeed iyo wax walba ciyaalka xaggaas aad ayaa loo cayaarsiiyaa ilaa isabanka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta laakiin tuushina kaltaba ordee waxbarashada ayaa geenay marka maskaxda waxaas leedahaba ina inta maskaxda ilmaha furan yihiin aaf dareemeyba
yurubaad ka soo guurto sweden dabcan laakiin uk wuxuu ka baxay ee midooda yurub taas saameyn noocee ba idinku yeelatay qaab noocee baad ku degantiin hadda halkan
walaahi aniga hadda wax saameyn iguma yeelan oo before iska bixin ayaa soo degay waddankan iska rejisgareeyey laakiin dad badan oo soomaali ah oo ka xayiran ama sida frendiskayga dad badan hadda isoo wacaa jiro dhahaya uk waa naga xirmata maxaa sameynaa intee wax u marnaa marka hadda waxa uk dadka degnaashaa haysto keliya waxay kusoo geli karaan in qof famil u joogo ama xaas ah laakiin hadda wax degnaashaa sidii hore maa way adag tahay sidii lagu soo galayo
waa tahay fursadahan ka sheekeenay uk gaar ahaan london aad degan tahay maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay
wallaahi markaan soo tegay afar caro ayaa la soo tegay hooyo singala ahaa wax caqabadaa ku arka mala maasha allah dhihi karaa aad ayay u wanaagsan tahay
taasi waxay ahayd aniisa maxamed saciid oo u warramaysay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqola'aanba aanay ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya faarax
bismillaahi raxmaan raxiim xasan kaafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha cidda mas-uuliyaddeeda ay ku dhacayso waa dowladda dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso
haye cali
xasan kaafi waad mahadsan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale waalkay doctor faarax xaqiiqdii aniga raayigaas kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhallinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftoodii tusaale ahaan dowladda waa dowladda dadka dhan bay mas-uul ka tahay waxaa weeye haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhallinyarada markaad fiiriso lebelka dowladda lebeladeeda kala duwan dhallinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga hadday noqdaan muxuu ahaa hogaamiinta ayagaa u badan markaad fiiriso laakiin dhaliisha waxay iska leh dhallinyarada laftoodii oo loo baahnaa in ay laftooda dhallinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu haga oo maaratay uu la imaada muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeey la rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhallinyaradii ay laftoodii wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeenna oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tiirsanaan kara waa in dhallinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysiga ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhallinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasuu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'idaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la odhan lahaa dhallinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yar oo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso ka bacda ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iideystaan. Sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, meeyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidiisa macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dala gelaya. Saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo. Waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maartay habka shaqo bixinta inuusan maartay xogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadayso inaan si sax ah uhufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan, taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amni sababo lamida. Laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maartay niyaddii dhalinyarada.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur, adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxqabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhahdaa waa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdi ka gaabisa, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa inay ayaga marka hore qofka uu asaga isbanaankiisa iskeena. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta, tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala'aanta waa inaan isku beesgaraynaa. Waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay, welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan. Tusaale ahaan, dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka, in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka. Marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya, laakiin haddana meelna ma jiro. Dhalinyarada Soomaaliyeed qofaan Soomaali ahayn kama shaqaynayso, dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqaynayso. Marka waxaan aaminsanahay dowladda waay u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed, haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Faarax.
Xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alef ka qalloocday albaqar kama tooso. Marka waxaa mushkiladan dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga dadku yaryarihiin oo waxbaranayaan, waxbarashadooda in si saxa loo towjihiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan. Waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontroso. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka dhow shaqatiga doonan, iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraaddeed ayaa dowladdu marba waxay samaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaragtay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin. Saa daraaddeed mas-uuliyadda 100% waxay ku dhacaysaa dowladda, si u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabo ka dowlad ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kugu muuqda?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan. Waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye, dowlad dhaqaale, dowlad warshadale maahan, dowladda iyo tabarteeda way arkaan. Marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah, ayaga potential ah, waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay, laakiin doorkoodii ay muxuu ahaa ay la yimaadaan. ay u shaqo tagaan, waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu imaadaan koox noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta ay gala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka Spain iyo Portugiiska iyo habeenkii xalay ayaa kulan xiiso badan oo ka tirsan koobka UEFA Nations League foodays ku daray. Labadan qaran ayaa ku baratamayay ciyaar ciddii guuleysata ay u soo baxaysay ciyaaraha semifinalka ee koobka UEFA Nations League. Haddaba kulankaasi habeenkii xalay dhahaa oo Spain ay hal gool iyo waxba ku badisay ayaa waxaa ila falanqeynaya Jamaal Cusmaan oo ka tirsan Laanta Afka Soomaaliga ee V O E-da. Jamaal, soo dhowow xulka qaranka Spain iyo Portugiiska habeenkii xalay ahaa kulan aad u xiiso badan ayay soo bandhigeen ciyaartii dhex martay, maxaad ku tilmaami lahayd?
Labada waddan ciyaartani xiiso gaar ah ayay u lahayd. Xulka dalka Portugiiska hal dhibic kaliya ayuu u baahnaa in uu wareega xiga ama finalka uu gudbo koobkani. Hadda ay kooxahani wada dheelayaan dalalka, halka xulka dalka Spain uu isagu doonayay inuu guul ka gaaro, taasina ay u suuragelisay inuu guul ka gaaro kadib markii Alvaro Morata uu dhaliyay goolka kaliya ee iska dhigay ciyaartaasi. Marka waxaan isweydiin karayaa Maxamuud Mascade, waxa labada kooxood oo xulka dalka Portugiiska inta badan ciyaartu ay sida dad badan oo ay aaminsan yihiin inay fursado badan iska khasaariyeen ay uga faa'iideysan waayeen. Marka guusha xulka dalkaasi Spain ay gaareen, waxaa la dhihi karayaa Spain waxay ka faa'iideysatay fursadihii ay heshay, waxaana fursada uu hela dakhli u dambeeyey ciyaaraanka Alvaro Morata, halka Portugiiskuna ay fursada ka faa'iideysan waayeen. Marka fursado dhowra ayay heleen, sida ciyaaryanka Liverpool oo ka ciyaara Diogo Jota iyo ciyaaryanka Manchester United Ronaldo oo ay fursada iska khasaariyeen.
Xulka qaranka Spain waxa leeyahay sanadkan xidiga aad u daayir ayuu wataa, inta badan iyaga lagu yaqaanay kubad haysashada, laakiin kulankii habeenkii xalay waxaad moodaa Portugiisku inay kubada inta badan iyagu haysteen. Markaad eegto marka Portugiisku oo Ronaldo sanadkiisii ugu dambeeyey uu ciyaaray koobka adduunka, ma isleedahay sanadkan sanad la yaab Portugiisku ay dhigi karaan ayuu noqon karaa?
Portugiisku inta badan kulamada ay ciyaaraan, markasta ciyaartoodu iyo qaabka ay u ciyaaraan waxaad u malaysaa inay isku xiran yihiin. Haddana sidaas ay tahay, marar badan markaad fiiriso koobkii ku guuleysteen koobkii Yurub oo kale, ma ahayn kuwo boqolkiiba boqol loo saadaalinayo koob ku guuleysan karaan. Haddana qaab ciyaaradoodooda iyo sida ay uga go-an tahay in ay guul gaaraan, waxaa ciyaartooyadu ka muuqato yididiilo wanaagsan iyo inaysan isniddigin oo marnaba aysan niyojabin. Marka taa marka la fiiriyo, Portugiisku waa suuragal in ay wacdar dhigaan, taasina ayaa suuragelisa markasta in ay kaalmo hore gaaraan yididiilada iyo ciyaartooyada oo aan marnaba niyad jabin oo isku tashta dadaal xoogan muujiya ciyaartooyadoodana ay noqdaan kuwo ka dhiidiya ciyaarta intay socoto.
Dhinaca kale, wadamo badan oo caalamka ah ayaa waxay ciyaarayaan kulamo saaxiibtinimo oo diyaar garow ah oo ugu diyaar garoobayaan koobka kubadda cagta adduunka ee November furmaya, sidoo kalena ay ku tijaabinayaan xidigahooda oo xilliyadii ugu dambeeyay kala xulashada ay ku jiraan. Xulalkaasi waxaa ka mid ah xulka qaranka ee Argentina oo habeenkii xalay ahaa 3 gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka ee Jamaica. Messi oo ciyaarta gadaal ka soo galayna 2 gool ayuu dhaliyay. Dad badan ayaa waxay leeyihiin sanadkan waa sanadkii ugu dambeeyay ee Messi, waxaana loo saadaalinayaa Argentina inay ka mid noqon karto wadamada koobkan ku guuleysan kara. Adigu markaad ciyaartaas eegtay, dabcan waa daawanaysay, ciyaaryahan Lionel Messi sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadadii hore?
Dabcan wuxuu kaga duwan yahay mascade, sidaas sheegtay, Lionel Messi dhowr koob ayuu soo ciyaaray koobka adduunka. Hadda da-diisu waa gabagabo oo xilligii ciyaaraha uu gudaama ka fariisan lahaa ayuu joogaa, inkastoo mar uu sheegay inuu ka fariisay ciyaaraha markii uu niyadjab kala kulmay xulka dalkiisa Argentina koobkii Amerika. Haddana dib ugu soo laabtay, hase yeeshee kula guuleystay koobka Amerika sanadkaas oo dhaafay. Hadda waa sanadkii ugu dambeeyey, marka fursadu waxay tahay inuu ka mira dhaliyo riyadii uu qabay ahaa in uu mar uun kula guuleystay xulka waddankiisa koob adduun oo uu dhowr sanadood u soo ciyaarayay, isagoo dad badan ay la barbardhigaan Diego Maradona oo ay wax badan isla barbardhigaan. Haddana markaas waxaa la dhahaa Messi kumuusan guuleysan koob adduun. Sanadka aynu koobka adduunka la qabanayo waa sanadka u dambeeyay uu ciyaarayo. Waxa uu doonayaa inuu wacdar ka dhigo. Sidaad sheegtayna, waxa Argentina ay ka mid tahay xulalka loo saadaalinayo inuu ku guuleysan karayaan koobka kubadda cagta adduunka. Marka la fiiriyo sanadka 2018 Argentina iyo sanadka 2022 sida ay yihiin, waa ay kala gedisan yihiin oo ciyaartooydooda waxaad u maleysaa iyo tababarkoodaba inuu ka duwan yahay siday ahaan jireen sanadka 2018 oo qiqiil ay koobka adduunka ugu soo baxeen, sidoo kalena gruubka ay qiqiil uga soo baxeen. Hadda iyadoo hadda si wanaagsan ay u soo baxeen oo kaalinta labaad kusoo baxeen, Brazil baa ka sarreysay. Laakiin haddana koobkii Latin America iyo Brazil ka qaadeen oo guuldarooyin waayadan ismayn arag, kulankan kulankiisii hore Messina laba gool kale ay u dhaliyey xulka dalkiisa mar ay Honduras ay ceer saaxiibtinimo u baxayeen. Marka waxay ugu dhigan tahay Messi in ay sidoo kale u tahay ciyaartani ee koobka cagta adduunka ama guul ama guuldarro inuu kula hoydo xulka waddankiisa.
Aad baad u mahadsantahay Jimaan.
Adiga mudan mashaale.
Waa dhegeystayaal, ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta ciyaaranta. Mar kale dib u kulmi doono ama saacadood la sidaayo. Nabadgelyo.
Intaasna dhegeystayaal, waxaanu ugu idil xubintii ciyaaraha oo inala socodsiinayay Maxamuud Mascade. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ay nagu luqaynaysay fanaanada hodan cabdiraxmaan ayaan kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laantaaf soomaaliga ee v o a tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laantaaf soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.